Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Κυγέρογλου, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου και υποψήφιος δήμαρχος, όπως ο ίδιος έχει ανακοινώσει εδώ καιρό, στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Κύριε Κυγέρογλου, γεια σας, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, εύχομαι υγεία σε όλους, να έχουμε μια χρονιά με περισσότερες ευκαιρίες και χαρές και λιγότερα προβλήματα. Γι' αυτό βέβαια πρέπει να δουλέψουμε, να έχουμε δύναμη να δουλέψουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό είναι το ευρωπαϊκό, είτε το εθνικό, είτε το τοπικό.
Την ατζέντα,
ναι,
την ατζέντα την έβαλα τη συζήτηση, δηλαδή.
Για να αναφερθήκα στις εκλογές, να προσθέσω εγώ ότι στους επόμενους 17 μήνες θα έχουμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, και εννοώ εκλογή Ευρωκοινοβουλίου, κοινό από τα πίσω, τον Μάιο του 24, τον Οκτώβριο του 23 εκλογή τοπικών αρχών, δήμων και περιφερειών, δημοτικών αρχών και περιφερειακών αρχών, και το Μάιο, είναι λίγο κινητή εορτή, το Μάιο, γύρω από το Μάιο και μέχρι τον Ιούλιο, σε κάθε περίπτωση, εθνικές εκλογές. Άρα θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να αποφασίσουν και για τα τρία επίπεδα μέσα στο επόμενο διάστημα. Και το λέω αυτό γιατί και στην Ευρώπη, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει ανάγκη για αλλαγή και του μοντέλου λήψης των αποφάσεων, αλλά κυρίως ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής της Ευρώπης. Έχουμε έντονους ανταγωνισμούς των μεγάλων σε διεθνές επίπεδο και η Ευρώπη μένει πίσω, ακόμα και από το γεγονός ότι για να πάρει μια απόφαση, λόγω των διαδικασιών που προβλέπονται, χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπε η απόφαση για το πλαφόν. Ξεκίνησε το Μάιο η συζήτηση και μόλις πρόσφατα κάπου κατέληξαν. Όταν ήδη είχε πέσει τιμή, δηλαδή, και πέφτει η τιμή και δεν είναι ανάγκη να πάρει τέτοια απόφαση από ένα σημείο και μετά. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη αναπροσαρμογής των ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Η κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να αλλάξει και να ξανασυνδεθούν οι ενισχύσεις σε όλη την Ευρώπη με την παραγωγή, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα και είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό έχουμε τεράστια προβλήματα με το κόστος παραγωγής που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει πραγματικά μια άμεση πολιτική δράση για το θέμα της ενεργειακής επάρκειας και βέβαια για την κοινή άμυνα και ασφάλεια. Αναφέρομαι σε τρεις τομείς πάρα πολύ σημαντικούς που έχουν σχέση με την Ελλάδα. Κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια θα επιτρέψει στην Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να έχει λιγότερες δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που σήμερα αυτές οι δαπάνες αφαιρούν ένα μεγάλο μέρος από τα διαθέσιμα χρήματα για να υλοποιηθεί πραγματική κοινωνική πολιτική, και δεν αναφέρομαι σε επιδόματα, πραγματική κοινωνική πολιτική και στην παιδεία και στην υγεία, αλλά και στην κοινωνική προστασία. Έρχομαι τώρα στο εθνικό επίπεδο, γιατί το διακύβευμα στο εθνικό επίπεδο είναι να σταματήσει η άγωνη αντιπαράθεση η οποία βλέπουμε γίνεται, να πάρει τέλος. Όχι ότι δεν θα υπάρχει διάλογος και αντιπαραβολική και αντιπαράθεση θέσεων και πολιτικών, αλλά άγωνη αντιπαράθεση για θέματα που πολλές φορές είναι εικονικά και δημιουργούνται επικοινωνιακά μόνο και μόνο για να υπάρχουν ζητήματα που θα χωρίζουν τους πολίτες και θα τους κατατάσσουν ως ψηφοφόρους σε ομάδες. Η άγωνη αντιπαράθεση έχει αποδειχθεί ότι δεν αποδίδει για τη χώρα. Δεν υπάρχει όφελος. Μπορεί να υπάρξει συγκυριακό όφελος για τους πρωταγωνιστές, αλλά δεν υπάρχει όφελος ούτε για τη χώρα ούτε για την κοινωνία.
Ναι, βέβαια.
Εδώ λοιπόν έχουμε ανάγκη από μια αντιπαραβολή θέσεων και προτάσεων και βέβαια ξεκινώντας από τα εθνικά θέματα να πούμε ότι χρειάζεται ομοψυχία, χρειάζεται εθνική συνεννόηση. Η Τουρκία δεν παίζει, ούτε είναι το θέμα της εκλογής. Έχει μια στρατηγική μακρά από το γκριζάρισμα των νησιών και την αμφισβήτηση που είχε σχέση με τα μικρά νησιά, έχει περάσει στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε μεγάλα νησιά και έχει πλέον φύγει από το λεκτικό καθαρά. Όλοι οι αναλυτές φοβούνται
ότι θα περάσουμε και στην πράξη,
ότι
δηλαδή
μπορεί να υπάρχουν και δράσεις στο πεδίο.
Ναι.
Η Ελλάδα βεβαίως έχει κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, σε σχέση με τις συμφωνίες τις διακρατικές με τη Γαλλία, με την Αμερική, με τις άλλες χώρες, τις οποίες συμφωνίες είχα την τιμή βέβαια να εισηγηθώ στη Βουλή. Και είναι συμφωνίες που έχουν ενισχύσει την εθνική άμυνα με την γενικότερη έννοια της, την εθνική ισχύ. Είναι βήματα σημαντικά η προμήθεια των Ραφάλ, των Μπελαρά κλπ. Αλλά αυτά δεν μπορούν εσαΐ να συντηρούνται και να αιμοδοτεί η ελληνική οικονομία την προμήθεια συνεχώς εξοπλιστικών προγραμμάτων, γιατί η τεχνολογία προχωρά, έρχονται μετά τα F-35, μετά θα έρθουν τα F-50 και δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην αρχή στο θέμα της ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας, που θα μας δώσει μια ισχυρότερη θέση και μια δυνατότητα να έχουμε λιγότερα εξοπλιστικά σε εθνικό επίπεδο. Επανέρχομαι όμως ότι θα πρέπει η ομοψυχία και η εθνική συνεννόηση για το θέμα της πορείας της χώρας και της αντιμετώπισης τουρκικής επιθετικότητας να είναι πρώτο ζητούμενο. Και θέλω να σημειώσω ότι παρά την πρόοδο που έχει γίνει, παρά το ότι έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες κτλ., δεν βλέπω επί της ουσίας να υπάρχει συνεννόηση για τη στρατηγική και υπάρχει αντιπαράθεση ακόμα και για αναγκαία προγράμματα άμυνας. Εκεί που δεν έχει γίνει τίποτα, πρέπει να το πω, είναι σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ήταν εντελώς συμβολικά αυτά τα οποία γίνανε πέρυσι σε σχέση με κάποιο αφορολόγητο για τους πιλότους, αλλά μιλάμε για πάρα πολλά προβλήματα από τη νυχτερινή, το επίδομα νυχτερινής εργασίας που κολλησιεργεί το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και χρόνια, μέχρι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συνταξιοδοτικά και την εξέλιξη, τα βαθμολογικά θέματα, δηλαδή μισθολογικά, βαθμολογικά, συνταξιοδοτικά. Κλείνω αυτό το θέμα για να πω ότι εκτός από τα εθνικά υπάρχουν και μείζωνα ζητήματα πολιτικής που αφορούν περίοδο πολύ μεγαλύτερη από μια κυβερνητική. Και το υπαριθμόν ένα μετά τα εθνικά θέματα είναι το δημογραφικό. Μείζων εθνικό θα το έλεγα και αυτό. Το δημογραφικό λοιπόν πρόβλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με ένα επίδομα γένας ή με δυο αποφάσεις επικοινωνιακές και άλλες ενέργειες που γίνονται κατά καιρούς, χρειάζεται μια στρατηγική. Αυτή η στρατηγική που θα είναι 15 ετίας τουλάχιστον, θα πρέπει να τη συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Χρειάζεται συνεννόηση για αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να πετά μια ρουκέτα ο ένας σε άλλη, μια ρουκέτα ο άλλος και προχωρούν παρακάτω. Η 20χρονη εμπειρία μου λέει ότι δεν λύνονται τα θέματα και κυρίως τα ζητήματα, τα προβλήματα στρατηγικής που πάνε στην άκρη λόγω των προβλημάτων που έχουμε στην καθημερινότητα. Τα προβλήματα επικαιρότητας και καθημερινότητας παραμερίζουν αναγκαίες πολιτικές για θέματα στρατηγικής. Και όπως σας είπα, θα πρέπει τελικά να αποφασίσουμε. Θέμε το 2050 να είμαστε 8 εκατομμύρια. όπως λένε οι προβλέψεις, ή το 2100 και πέρα να είμαστε το 4ο. Αν αυτό είναι μια απόφαση της Ελλάδας, του ελληνισμού γενικότερα, ας συνεχίσουμε να μην συνονοούμαστε για το δημογραφικό. Έχουν κατατεθεί προτάσεις από όλα τα κόμματα. Είχα την τιμή να καταθέσω πρόταση νόμου από εκμέρους της συμβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ με ένα σύνολο πολιτικών και πρωτοβουλειών που ασφαλώς δεν διεκδικούμε ότι είναι οι μοναδικές, αλλά μπορούν να αποτελέσουν τον κορμό για να δούμε μια συνολική πολιτική η οποία θα έχει να κάνει με τη στήριξη της οικογένειας με παιδιά από τη στέγη μέχρι τη διασφάλιση των βασικών αγαθών και υπηρεσιών, την πρόσβαση στην παιδεία, την πρόσβαση στην υγεία και βέβαια το γενικότερο, την γενικότερη μόρφωση των παιδιών από την, θα έλεγα, την υπηρεσιακή ηλικία μέχρι και την ένταξή τους στην επαγγελματική. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε με μια προοπτική πολλών θητιών και αυτό δεν μπορεί να γίνει από ένα κόμμα μόνο ή από μια κυβέρνηση. Και δεν έχει γίνει κιόλας, γιατί από το 10 και μετά, από το 9, από την κρίση, τον εκτροσιασμό της οικονομίας και συνέχεια με πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, το κύριο αντικείμενο ήταν η οικονομία. Δευτερευόντως η κοινωνική προστασία των πολύ αδύναμων και της ακραίας φτώχειας και στην άκρη οι υπόλοιπες πολιτικές. Είναι καιρός λοιπόν, αφού λέμε ότι είμαστε εκτός μνημονίων πλέον, να δούμε αυτές τις πολιτικές και γι' αυτό μιλώ για την συνεννόηση στα μείζωνα ζητήματα της χώρας. Υπάρχουν κι άλλα. Ανάφερα το δημογραφικό ως παράδειγμα.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα έρχεται τώρα η αντιπαράθεση για την εσωτερική πολιτική. Βιώνουμε όλοι στις οικογένειές μας, στην επιχείρηση και τα λοιπά, το ζήτημα της ακρίβειας. Η ακρίβεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι ασφαλώς οικονομικό φαινόμενο, προκαλείται από την λειτουργία της αγοράς, ο πληθωρισμός, αλλά το ύψος του, το αν θα είναι 5% ή 7% και τα λοιπά, εξαρτάται και από τις πολιτικές που ακολουθούνται. Εάν λοιπόν από την αρχή, πολύ πριν τον πόλεμο, όταν διαφαινότανε οι αυξήσεις, είχαν ξεκινήσει αυξήσεις στην ενέργεια και σε άλλα, στους άλλους βασικούς παράγοντες διαμόρφωση του κόστου ζωής και κόστου παραγωγής, είχαν ληφθεί μέτρα, ασφαλώς οι ανατιμήσεις θα είχαν αναχαιτιστεί και θα είχαμε λιγότερο ποσοστό αυξήσεων. Το πλαφόν στη λιανική της ενέργειας, της ηλεκτρικής, για το οποίο εμείς είχαμε και έχουμε βάλει σε προτεραιότητα για να αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Το ζητούσαμε από την πρώτη μέρα. Είχαμε και έχουμε απόλυτο δίκιο, διότι χωρίς αυτό τα πράγματα ξεφύγανε. Ακριβά τιμολόγια και επιδότηση για να τη βγάζουν οι αδύναμοι. Αυτό δεν είναι σύστημα κοινωνικής πολιτικής, ούτε οικονομικής αποτελεσματικότητας. Έπρεπε να αντιστασσευθούν στην πηγή τους τα προβλήματα της ακρίβειας με ενέργεια και καύσιμα και στη συνέχεια να δούμε πώς ενισχύουμε και εισοδηματικά πλέον, γιατί είναι ένα άλλο επίπεδο στο κόστος ζωής και δεν μπορεί με επιδόματα η κάθε οικογένεια
Εννοείται. Εννοείται, θα μπορούσαμε όμως, κύριε Γέρουλου, τη στιγμή που αποτελεί ένα παγκόσμιο επίπεδο να δράσουμε έτσι εμείς σαν κοινωνία στην Ελλάδα και να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα ζητήματα που βάζετε, στα οικονομικά κυρίως.
Η αιτία μπορεί να είναι, όπως λέτε πολύ σωστά, με ευρωπαϊκές, πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διαστάσεις, ναι, σε ορισμένα από τα είδη, όπως είναι παράδειγμα το φυσικό αέριο. Αλλά η τιμή του ηλεκτρικού στην Ελλάδα δεν διαμορφώνεται μόνο το φυσικό αέριο. Το ρώσικο φυσικό αέριο είναι το 9% της ενέργειας. Δεν είδαμε εμείς 9% αύξηση στην ενέργεια, στην ηλεκτρική. Είδαμε πολύ παραπάνω. Άρα, εάν αντιμετωπίζαμε από την αρχή το θέμα του ηλεκτρικού με πλαφόν στη λιανική και είχαμε προστατεύσει την οικογένεια και την παραγωγή, τότε δεν θα είχαμε και τις ανατιμήσεις που έχουμε στα άλλα βασικά αγαθά.
Σίγουρα.
Γιατί ανατιμήθηκαν όλα.
Σίγουρα.
Είπα ότι το... η αιτία είναι απ' έξω, το φαινόμενο είναι της αγοράς, αλλά το ύψος του πληθωρισμού εξαρτάται και από τις πολιτικές. Άρα θα είχαμε πολύ χαμηλότερο ύψος πληθωρισμού, χαμηλότερα ποσοστά ακρίβειας. Έχουμε λοιπόν τα θέματα της καθημερινότητας με την ακρίβεια και όχι μόνο, που έχει ξαπλωθεί τώρα σε όλα τα είδη και άρα πρέπει η πολιτεία να εκτιμήσει και εμείς εκτιμούμε ότι χρειάζεται εισοδηματική ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων και των αδύναμων και βεβαίως αυτό ήταν ανάγκη ούτως ή άλλως γιατί όλα τα χρόνια που σας είπα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την οικονομία και λιγότερο με την κοινωνία και οι κοινωνικές ανισότητες διευρύθηκαν. Οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Χάσμα. Αυτές οι κοινωνικές ανισότητες λοιπόν χρειάζονται άμβληση για να κλείσουν, δεν κλείνουν με το σύστημα. Η ψαλίδα δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ με το σύστημα το κοινωνικο-οικονομικό που έχουμε, γιατί άλλοτε με τις κρίσεις, άλλοτε με την συσσόρευση του πλούτου, την αντίστροφη αναδιανομή. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη σήμερα για την ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων, των μικροσυνταξιούχων, των εργαζομένων, τη στήριξη των μικρομεσαίων, των ανθρώπων του μόχθου του αγροτικού τομέα, που το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο.
Βεβαίως.
Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν πολιτικές για αυτά, τα επόμενα χρόνια είναι δύσκολα.
Θα έχουμε πρόβλημα.
Και θα μου πείτε πώς. Με επιδοτήσεις, όχι βέβαια, με επιδόματα μάλλον. Προσέξτε τώρα. Για το θέμα του αγροτικού τομέα.
Μα ολοκληρώστε το αυτό, να πάμε λίγο και στα δημοτικά έτσι, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Ναι, πείτε μου.
Οι τρίτες εκλογές αφορούν την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, αν δεν επανασυνδεθούν οι επιδοτήσεις με την παραγωγή και έτσι να ενισχύσουμε τον παραγωγό, αυτόν που παράγει δηλαδή. Αυτόν που παράγει. Και ανάλογα με το τι παράγει, που σημαίνει ότι έμεσα του μειώνουμε το κόστος παραγωγής, δεν πρόκειται τα επόμενα χρόνια να έχουμε διατροφική επάρκεια. Και θα προκληθεί ένα τεράστιο θέμα. Το καμπανάκι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το άκουσε καλά μετά την κρίση στην Ουκρανία. Δεν το άκουσε καλά. Οφείλει η Ελλάδα να τα ακούσει και να αυξήσει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Δηλαδή τα ποσά που δίδονται να δίδονται περισσότερο σε σύνδεση με την παραγωγή και λιγότερο με ελεύθερο τρόπο. Πάρε να δεις ανεξάρτητα αν παράγεις ή όχι.
Ναι, σωστά.
Είναι λάθος λογική αυτή και όμως πρέπει να ξέρετε ότι το 80% των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα δυστυχώς δίδεται για την επιβίωση της ζωής των αγροτών χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση της παραγωγής. Αυτό είναι κάτι τρομερό όπως έχει εξελιχθεί.
Λοιπόν,
πάμε
στα τοπικά λοιπόν, στα δημοτικά.
Έχουν σχέση καταρχήν με το μοντέλο διοίκησης, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και το σημερινό που ονομάστηκε επιτελικό κράτος και όλα πρέπει να περνούν από τον Γενικό Γραμματέα στον Πρωθυπουργό, ήταν ο κύριος Δημητριάδης, τώρα είναι ο κύριος Μπρατάκος.
Ναι.
Δεν μπορούν να περνούν από έναν άνθρωπο όλα τα οποία γίνονται στη χώρα, ούτε μόνο μέσα από μια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρέπει να θέτει τους στόχους, να έχει το γενικό πλαίσιο προσδιορίσει με τον προϋπολογισμό, με τις πολιτικές που ανακοινώνει και που προωθεί και από εκεί πέρα πρέπει να μπει στο παιχνίδι ξανά η κάθε περιφέρεια και ο κάθε δήμος.
Εννοείται.
Πρέπει
έτσι
να υπάρξει μια γενναία αποκέντρωση χώρων και αρμοδιοτήτων για να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα, για να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να διαχειριστούν τα προβλήματα που γνωρίζουν περισσότερο και καλύτερα από οποιοδήποτε υπουργό, υφυπουργό ή γενικό γραμματέα που βρίσκεται εν Αθήνες. Έχουμε λοιπόν την ανάγκη από θεσμική ολοκλήρωση του διοικητικού μοντέλου, mm-hmm. να πάμε στο πλήρως αποκεντρωμένο μοντέλο, για να δούμε και την οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγική δραστηριότητα, την κοινωνική δραστηριότητα, να επηρεάζεται περισσότερο από τοπικές αποφάσεις και λιγότερο από το κεντρικό κράτος.
Και Γερογλου, πείτε
από
μου...
εκεί και πέρα υπάρχουν τα ιδιαίτερα προβλήματα.
Ναι, πάμε στα ιδιαίτερα, εκεί θέλω να πάμε τώρα.
Πάρα πολύ καλά
στην περιοχή.
Ότι mm-hmm. στην περιοχή του Δήμου Μινώα Παιδιάδας έχουμε ουσιαστικά τρεις προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση, η οποία ήταν προϊούσα, ήταν και είναι η αντιστροφή της ερημοποίησης των μικρών οικισμών mm-hmm. και της υπαίθρου γενικότερα, ένα διαχρονικό θα έλεγα θέμα, που ήταν πριν τους σεισμούς, αλλά με τους σεισμούς εντάθηκε. Το δεύτερο θέμα είναι η αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών του σεισμού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και η ανασυγκρότηση της περιοχής. Και η τρίτη πρόκληση είναι η δημιουργία και η κατασκευή και η λειτουργία του αεροδρομίου. Και αυτά τα τρία όλα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχέδιο mm-hmm. ανασυγκρότησης της περιοχής, το οποίο σχέδιο θα αφορά τον κάθε οικισμό. Δεν είναι ο Δήμος μόνο το Αρκαλοχώρι, το Χραψανό και το Καστέλι.
Ναι, ναι.
Είναι και 72 οικισμοί. Μια δυναμική παραγωγική ενδοχώρα διαχρονικά, που έχει τεράστιες δυνατότητες και που μαζί με τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα και τις ευκαιρίες που μπορεί να μας δώσει, εάν υπάρξει σχέδιο αξιοποίησης τους το αεροδρόμιο, μπορούμε να κάνουμε ξανά τον τόπο αξιοβίωτο, mm-hmm. να μένουν οι άνθρωποι, αλλά και να είναι πόλος έλξης για να έρθουν να μείνουν και άλλοι, αξιοβίωτο τόπο, να τον κάνουν προορισμό για να μην είναι μόνο κέντρο διερχομένων.
Ναι, εννοείται, εννοείται.
Και βέβαια να έχουμε μια σύγχρονη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη συμπολιτεία με ένα σχεδιασμό που θα προσφέρει δυνατότητες σε επενδυτές, που θα προσφέρει δυνατότητες στους κατοίκους, που θα προσφέρει δυνατότητες σε αυτούς που θέλουν να μείνουν, να εργαστούν, να παράξουν, να μορφωθούν στον τόπο μας και βεβαίως να ανοίξουν τα φτερά τους στην ζωή μέσα από τις ευκαιρίες που θα δοθούν. Είναι ένα όραμα που ξεπηδά μέσα από τα συντρίμια ουσιαστικά και του σεισμού, αλλά και των άλλων προβλημάτων που προϋπήρχαν και υπάρχουν, και γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα όραμα αναγέννησης της περιοχής, που μπορεί βεβαίως να... που πρέπει μάλλον,
ναι, ναι.
Που πρέπει μάλλον να περάσει πρώτα από την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που ζουν στους οικίσκους. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που φιλοξενούνται ή έχουν βρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάλημα σε άλλες περιοχές, γιατί δεν προσφέρεται, δεν υπάρχουν σπίτια στην περιοχή. Και έχουμε και ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Αυτά όλα και πολλά άλλα, έτσι, να μην τρώμε
ναι,
τον
ναι,
χρόνο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά όλα είναι τα άμεσα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να λυθούν ζητήματα και γραφειοκρατίας και βεβαίως προϋποθέσεων για να μπορέσει να αποκατασταθεί η λεγόμενη κανονικότητα. Αυτά λοιπόν είναι τα άμεσα, και από εκεί και πέρα η δημιουργία των προϋποθέσεων για να μπορέσει να αναγεννηθεί η περιοχή είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε και στο δημόσιο διάλογο.
Εννοείται.
Το επόμενο διάστημα. Και ελπίζω ότι από την πρώτη μέρα, εφόσον υπάρξει η εντολή των πολιτών και είμαστε δημοτική αρχή, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πράγματα για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να μπορέσουμε να υπερβούμε και να αντιπαλέψουμε και τη γραφειοκρατία και την αδράνεια, η οποία πολλές φορές είναι ο χειρότερος εχθρός των πολιτών και της εξέλιξης.
Δίκιο έχετε. Δίκιο έχετε, κύριε Γιέρογλου.
Εδώ χρειάζεται βέβαια να συστράτευση και γι' αυτό το διάστημα